Elēna Vaita, Lielā cīņa, 25. nodaļas turpinājums. Bet zvērs ar jēram līdzīgajiem ragiem runāja kā pūķis. Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. Tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs. Jēram līdzīgie ragi un pūķa balss simboliskajā tēlojumā rada spilgtu pretrunu starp tādā veidā attēlotās tautas vārdiem un darbiem. Tautas runāšana ir tās likumdošana un tiesas iestāžu lēmumi. Ar tādu rīcību tā pārvērtīs melos tos brīvības un miera principus, ko tā kādreiz izvirzīja kā savas politikas pamatu. Pravietojums, kas apliecina, ka tā runās kā pūķis un darīs visu pirmā zvēra varu, liek skaidri saprast neiecietības un vajāšanu gar attīstīšanos, kādu parādīja ar pūķi un pardelim līdzīgo zvēru attēlotās varas. Un ziņojums, ka zvērs ar diviem ragiem piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, norāda, ka šīs tautas autoritāte tiks izlietota, lai piespiestu ievērot kaut ko tādu, kas pagodinās pāvestību. Šāda rīcība būtu tieši pretēja šīs valdības principiem, tās brīvo iestāžu raksturam, neatkarības deklarācijas svinīgajām atziņām un konstitūcijai. Šīs nācijas dibinātāji gudri centās novērst laicīgās varas izmantošanas iespēju no baznīcas puses, kā arī tādas rīcības neizbēgamās sekas, neiecietību un vajāšanas. Konstitūcija garantē, ka kongress neizdos nevienu likumu kaut kādas reliģijas ieviešanai vai arī tās netraucētas pastāvēšanas aizliekšanai, un ka nekāda reliģija nav padarāma par nosacījumu, kas savienotajās valstīs dotu iespēju ieņemt jebkuru uzticības vietu. Tikai atklāti pārkāpjot šos nācijas brīvību sargājošos likumus, pilsoniskās autoritātes var spiest ievērot kādu reliģisku iekārtojumu. Bet tādas rīcības pretrunīgums nebūs lielāks par simbolos attēloto rīcību. Tas ir zvērs ar jēram līdzīgajiem ragiem, kas sevi sauc par skaidru, lēnprātīgu un nekaitīgu, bet runā kā pūķis. Tas aicina zemes iedzīvotājs celt zvēram tēlu. Tā skaidri atklāta pārvaldes forma, kurā likumdošanas vara pieder tautai, un tas ir vispārliecinošākais pierādījums, ka savienotās valstis ir pravietojumā minētā valsts. Bet kas ir zvēra tēls un kā to veidot? Tēlu rada zvērs ar diviem ragiem, un tas ir tēls pirmajam zvēram. Tāpēc tas arī ir nosaukts par zvēra tēlu. Bet lai uzzinātu, ko tas īsti attēlo un kā to veido, mums jāplūko paša zvēra, pāvestības raksturīgākās iezīmes. Kad pirmā draudze atkāpās no evaņģēlija vienkāršības un pieņēma pagānu rituālus un ieradumus, tā zaudēja Dieva garu un spēku. Tādēļ, lai pārvaldītu ļaužu sirdsapziņu, sāka meklēt laicīgās varas atbalstu. Rezultātā radās pāvestība, baznīca, kas pārvaldīja valsts varu un izlietoja to savu mērķu sasniegšanai, sevišķi ķecerības sodīšanai. Lai savienotās valstis izveidotu zvēra tēlu, reliģiskai varai jāiegūst tāda noteikšana par pilsonisko valdību, ka valsts autoritāte tiktu izmantota baznīcas mērķu sasniegšanai. Kur vien baznīca ir ieguvusi laicīgo varu, tur tā šo varu ir izlietojusi cilvēku sodīšanai, kas nepiekrīt tās pieņemtajām mācībām. Protestantu baznīcas, kas sekojušas Romas pēdās, veidojot savienību ar laicīgām varām, ir apliecinājušas līdzīgu tieksmi ierobežot cilvēku sirdsapziņas brīvību. Spilgts piemērs ir Anglijas baznīcas ilgstošās sektantu vajāšanas. 16. un 17. Gadsimtā tūkstošiem sludinātāju, anglikāņu baznīcas pretinieku, bija spiesti atstāt savas draudzes, un daudziem, kā draudžu ganiem, tā ierindas locekļiem, nācās maksāt naudas sodus, izciest ieslodzījumu, spīdzināšanu vai pat mocekļa nāvi. Tikai atkrišana pirmajā draudzē izraisīja vēlēšanos meklēt valdības palīdzību, un šis solis sagatavoja ceļu pāvestības, tas ir zvēra attīstībai. Pāvils sacīja, vispirms jānāk atkrišanai, un atklāti jāparādās grēka cilvēkam. Tādēļ varam teikt, ka tieši atkrišana draudzē sagatavos ceļu arī zvēra tēlam. Bībele ziņo, ka pirms kunga nākšanas būs reliģijas pagrimums, kas līdzināsies tam, kāds pastāvēja pirmajos gadsimtos. Pēdējās dienās briesmīgi laiki nāks, jo cilvēki būs pašu mīļotāji, naudaskārīgi, lielīgi, lepni, zaimotāji, vecākiem nepaklausīgi, nepateicīgi, nesvēti, bez mīlestības, nesaderīgi, apmelotāji, kas nesavaldās, kas briesmīgi, kas labu nemīl, nodevēji, nebēdnieki, uzpūtīgi, kas vairāk mīļo kārības nekā Dievu, kas liekas Dieva bijāšanu cienījoši, bet viņa spēku aizliec. Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Sātans strādās ar visu viņa viltu svaru, zīmēm un brīnumiem. Un visi, kas patiesības mīlestību nav pieņēmuši, ka taptu svēti, tiks atstāti, lai pieņemtu spēcīgu maldināšanās garu, ka tie tic meliem. Kad būs aizsniegts šis bezdievības stāvoklis, sekos tādi paši rezultāti kā pirmajos gadsimtos. Lielo dažādību protestantisko baznīcu ticībā un pārliecībā daudzi uzskata par izšķirošu pierādījumu, ka nekad un ne ar kādiem līdzekļiem piespiedu kārtā neizdosies panākt vienveidību. Bet jau gadiem ilgi protestantu baznīcās ir jūtams spēcīgs un pieaugošs noskaņojums par labu tādai savienībai, kas pamatotos uz kopīgiem mācības atzinumiem, lai izveidotu šādu savienību, neizbēgami jāatsakās no tādu tematu iztirzāšanas, kuros nav vienprātības, lai cik svarīgi tie arī nebūtu, raugoties no Bībeles viedokļa. 1846. Gadā kādā svētrunā Čārls Bīčers deklarēja, ka evaņģēliskās protestantu konfesijas sludinātājs visu laiku vada ne tikai lielas cilvēciskas bailes, bet tie dzīvo, kustas un elpo pilnīgi samaitātā vidē, katru stundu atsaucoties savas dabas zemiskākajiem elementiem, lai apklusinātu patiesību un zemotos atkrišanas varas priekšā. Vai šo ceļu negāja Roma? Vai mēs atkal nedzīvojam tās dzīvi? Un ko mēs redzam tieši sev priekšā? Citu vispārēju koncilu, pasauli plašu savienību, evaņģēlisko aliansi un visu aptverošu ticības apliecību. Kad tas būs sasniegts, tad no centieniem nodrošināt pilnīgu vienveidību ar spēka palīdzību mūs šķirs vairs tikai viens solis. Kad savienoto valstu valdošās baznīcas apvienojoties tādos mācības punktos, kas tām kopēji ietekmēs valsti uzspiest viņu doktorīnas un atbalstīt viņu iestādījumus, tad protestantiskā Amerika būs izveidojusi tēlu Romas hierarhijai, kam neizbēgami sekos civilu sodu piespriešana, citādi domājošiem ļaudīm. Zvērs ar diviem ragiem dara, ka visiem maziem un lieliem, bagātiem un nabagiem, svabadiem un kalpiem, zīme top dota pie viņu labās rokas vai pie viņu pieres, un ka neviens nevar ne nopirkt, ne pārdot, kā vien tas, kam tā zīme ir, zvēra vārds un viņa vārda skaitlis. Trešā eņģeļa brīdinājumā teikts, ja kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem zīmi pie savas pieres un pie savas rokas, tas arī dzen dzers no dieva dusmības vīna. Šajā vēstī minētais zvērs, kura pielūkšanu uzspiež divragainais zvērs, ir atklāsmes grāmatas 13. Nodaļas 1. Vai pardelim līdzīgais zvērs – pāvestība. Zvēra tēls simbolizē atkritušā protestantisma formu, kas būs attīstījusies, kad protestantiskās baznīcas savu dogmu uzspiešanai meklēs civilās varas palīdzību. Vēl tikai jānoskaidro, kas ir zvēra zīme. Pēc brīdinājuma izteikšanas par zvēra un viņa tēla pielūkšanu pravietojums vēstī. Še ir tie, kas tur Dieva baušļus un Jēzus ticību. Tā kā tie, kas ievēro Dieva baušļus, tādā veidā ir parādīti pretstatā pārējiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa zīmi, tad jāsacina, ka Dieva baušļu turēšana no vienas puses un to pārkāpšana no otras puses izveidos atšķirību starp Dieva pielūdzējiem un zvēra pielūdzējiem. Zvēra un arī viņa tēla īpaši raksturīga iezīme ir Dieva baušļu pārkāpšana. Daniels par mazo ragu pāvestību saka, tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Un Pāvils to pašu varu ir nosaucis par grēka cilvēku, kas paaugstināsies pār Dievu. Te viens pravietojums papildina otru. Vienīgi grozot Dieva bauslību, pāvestība varēja paaugstināties pār Dievu. Bet kas apzinīgi ievēro šos sagrozītos likumus, tas augstāko godu parāda varai, kura sagrozījumu izdarījusi. Tādēļ rīcība, kas pauž paklausību pāvestības iestādījumiem, ir zīme, kas apliecina uzticību pāvestam, bet ne Dievam. Pāvestība ir mēģinājusi grozīt Dieva bauslību. Otrais bauslis, kas aizliedz pielūgt tēlus, no bauslības tika izmests, un ceturtais bauslis tā pārmainīts, it kā septītās dienas sabata ievērošanas vietā būtu apstiprināta nedēļas pirmās dienas svētīšana. Turklāt katoļi izvirza uzskatu, ka otrais bauslis izlaists tāpēc, ka tas esot bijis lieks, jo tā saturs jau ietverts pirmajā. Un viņa bauslību izsako tieši tā, kā Dievs vēlētos, lai to saprastu. Tas nevar būt pravieša paredzētais pārgrozījums. Runa ir par tīšu, iepriekš nodomātu grozījumu. Tās centīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Šo pravietojumu precīzi piepilda izmaiņas 4. Bauslī, jo vienīgā autoritāte, uz ko balstās sagrozījums, ir baznīca. Tā pāvesta vara atklāti paaugstinās pāri Dievam. Kamēr Dieva pielūdzēja īpaši atšķirsies ar cieņu pret 4. Bausli, jo tas ir kunga radošā spēka zīme un liecība, ka viņam ir tiesības saņemt no cilvēka bību un godu, zvēra pielūdzēji iezīmēsies ar pūlēm noārdīt radītāju pieminekli un celt godā Romas iestādījumu. Tieši svētdienas dēļ pāvestība vispirms izvirzīja savas augstprātīgās prasības, un lai piespiestu ievērot svētdienu kā kunga dienu, tā pirmo reizi griezās pēc palīdzības pie valsts varas. Bet runājot par kunga dienu, Bībele norāda uz nedēļas 7., nevis uz 1. dienu. Kristus sacīja, Cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Ceturtais bauslis deklarē, septītā diena ir kunga sabats, un ar pravieša Jesajas muti kungs to nosauc mana svētā diena. Tik bieži izvirzīto apgalvojumu, ka Kristus pārmainīs sabatu, atspēko viņa paša vārdi. Kalna svētrunā Jēzus sacīja, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt, jo patiesi es jums saku, iekams debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta gabaliņš no bauslības, iekams viss notiek. Tāpēc, ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā, bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Protestanti vispārīgi atzīst patiesību, ka raksti nesniedz nekādus pierādījumus sabata izmaiņai. To skaidri formulē Amerikas traktātu sabiedrības un Amerikas svētdienas skolas savienības izdevumi. Viens no šiem darbiem atzīst, jaunās derības pilnīgu klusēšanu, cik tālu tas attiecas uz jebkādu skaidri izteiktu pavēli par sabatu. Tas ir svētdienu pirmo nedēļas dienu vai noteiktiem likumiem attiecībā uz tās ievērošanu. Cits saka, līdz Kristus nāvei attiecībā uz šo dienu nebija izdarīta nekāda pārmaiņa. Un cik tālu sniedz praktiskie ziņojumi, viņi apustuļi nav devuši nekādu noteiktu pavēli par septītās dienas sabata pārcelšanu un tā ievērošanu nedēļas pirmajā dienā. Romas katoļi atzīst, ka sabata izmaiņu izdarījusi viņu baznīca. Un vēl paziņo, ka protestanti ievērojot svētdienu atzīstās varu. Kristīgās reliģijas katoļu katehisms, atbildot uz jautājumu, kura diena jāsvētī, paklausot ceturtajam bauslim, saka, vecajos likumos iesvētītā diena bija sestdiena, bet baznīca Jēzus Kristus pamācīta un Dieva gara vadīta, sestdienu ir aizstājusi ar svētdienu, tāpēc tagad mēs svinam pirmo, nevis septīto dienu. Tādā nozīmē, kunga diena tagad ir svētdiena. Tieši sabata pārcelšanu uz svētdienu pāvestību atbalstošie rakstnieki izceļ kā katoļu baznīcas autoritātes zīmi, kam piekrīt arī protestanti, jo ievērojot svētdienu, tie atzīst baznīcas varu iecelt svētkus un pavēlēt to turēt, padarot to neievērošanu par grēku. Kas gan tad ir sabata pārgrozīšana, ja ne simbols un zīme Romas baznīcas autoritātei? Zvēra zīme. Romas baznīca nav atteikusies no savām pārākuma pretenzijām. Un ja pasaule un protestantu baznīcas, atmetot Bībeles sabatu, pieņem katoļu iecelto sabatu, tad tās šo augstprātīgo parasību līdz ar to apliecina par pareizu. Šo izmaiņu protestanti var aizstāvēt ar tradīciju un baznīcas tēvu autoritāti, bet tā rīkojoties, viņi ignorē galveno principu, kas tos atšķīra no Romas, ka Bībele un tikai Bībele ir protestantu ticības pamats. Pāvestības piekritējiem nav grūti saskatīt, ka viņi paši sevi piekrāpj, aizvarot acis pret šiem faktiem. Svētdienas uzspiešanas kustībai, gūstot arvien lielākus panākumus, katoļi var priecāties, juzdamies droši, ka galu galā tā visu protestantisko pasauli beidzot aizvedīs zem Romas karoga. Pāvestības piekritēji atklāti paziņo, ka ar svētdienas ievērošanu protestanti sev pašiem par sliktu parāda godu katoļu baznīcas autoritātei. Un ja protestantu baznīcas uzspiež svētdienas ievērošanu, tad tas nozīmē, ka tās spiež pielūgt pāvestību, tas ir zvēru. Tie, kas izprot ceturtā baušļa prasības, tomēr patiesā sabata vietā izvēlas ievērot viltoto. Ar to parāda godu varai, kas vienīgā pavēlējusi to darīt, bet uzspiežot reliģisku pienākumu ar laicīgas varas palīdzību, baznīcas izveido zvēra tēlu. Tātad svētdienas ievērošanas uzspiešana savienotajās valstīs būs zvēra un viņa tēla pielūkšanas uzspiešana. Tomēr iepriekšējo paudžu kristieši ievēroja svētdienu, domādami, ka viņi tur Bībeles sabatu, un arī vēl tagad katrā draudzē, ietverot katoļu baznīcu, atrodas patiesi kristieši, kas godīgi tic, ka svētdiena ir dievišķi ieceltais sabats. Dievs atzīst šo cilvēku nolūku patiesīgumu un godīgumu viņa priekšā. Bet, kad svētdienas ievērošanu uzspiedīs ar likumu, un pasaule būs saņēmusi gaismu par pienākumu pret patieso sabatu, tad ik viens, kas pārkāps Dieva pavēli, lai paklausītu priekšrakstam, kam nav augstākas autoritātes par Romu, ar to pāvestību godās vairāk kā Dievu. Tāds cilvēks pagodinās Romu un varu, kas uzspiež šo Romas pieņemto tradīciju. Viņš pielūgs zvēru un tā tēlu. Ja cilvēki tad atmetīs iestādījumu, ko Dievs ir pasludinājis par savas autoritātes zīmi, tā vietā pagodinot to, ko Roma izraudzījusi par sava pārākuma apliecinājumu, tad viņi līdz ar to pieņems zīmi, kas atklās uzticību Romai. Viņi pieņems zvēra zīmi. Tomēr šī zīme tiks pieņemta tikai tad, kad dotais jautājums ļaudīm būs pilnīgi skaidrs, kad tiem vajadzēs izvēlēties paklausīt Dieva baušļiem vai cilvēku pavēlēm. Tikai tad tie, kas turpinās pārkāpt Dieva likumus, būs pieņēmuši zvēra zīmi. Trešā eņģeļa vēstī ir ietverti visšausmīgākie draudi, kādi jebkad vērsti pret mirstīgajiem. Tam tiešām jābūt briesmīgam grēkam, kas pār vainīgo galvām izsauc Dieva dusmas bez jebkāda žēlastības piejaukuma. Bet attiecībā uz šo svarīgo jautājumu cilvēki netiks atstāti nezināšanā. Pirms nāks Dieva sodības, pasaule tiks brīdināta no šī grēka, lai visi zinātu, kāpēc viņiem jācieš, un tiem būtu sniegta iespēja izbēgt sodībai. Pravietojums ziņo, ka pirmajam eņģelim sava vēsts jāpasludina visām tautām un ciltīm un valodām un ļaudīm. Trešā eņģeļa brīdinājums, kas ir daļa no tās pašas triju eņģeļu vēsts, jāpasludina ne mazāk plaši. Pravietojumā tas simboliski attēlots ar debesu vidū lidojošu eņģeli, kas saucot stiprā balsī, pievērš visas pasaules uzmanību. Cīņas iznākumā visa kristīgā pasaule būs sadalījusies divās lielās šķirās. Cilvēkos, kas tur Dieva baušļus un Jēzus ticību, un cilvēkos, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem zvēra zīmi. Lai gan baznīca un valsts apvienos visus spēkus mēģinot piespiest, lai visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, pieņem zvēra zīmi, tomēr Dieva ļaudis to nepieņems. Pravietis uz Patmas salas skatīja tos, kas bija guvuši uzvaru pār zvēru un viņa tēlu un viņa zīmi, un viņa vārda skaitli stāvam pie kristāla jūras ar Dieva koklēm rokās un dziedam Mozus un Jēra dziesmu.